Labrīt, cienījamie kolēgi! Pulkstens 10:00, vismaz man tā rāda. Sākam izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Tā, Edgars Kuciņš šodien ir pieslēdzies attalināti. Mēs viņu redzam un dzirdam. Labrīt, Edgar! Šodien darba kārtībā mums ir viens jautājums. Ja jums nav nekādu iebildumu, jautājumu un komentāru, lūdzu apstiprināt darba kārtību. Kas par? Pret? Atturās? Paldies! Šodienas jautājums ir par Sventes vidusskolas attīstības plāna 2026-28. Gadam saskaņošanu ziņo Aija Saveļjeva, Sventes vidusskolas direktore. Aija, lūdzu!
Labdien! Tā, dzirdams, jā. Nu, man liels prieks iepazīstināt jūs ar Sventes vidusskolas attīstības plānu nākamajiem 3 gadiem. Mūsu skolas pamatā ir skaidri definēta misija. Būt skolai, kurā katrs izglītojamais apzinās sevi, attīsta savu potenciālu un uzņemas atbildību par savu izaugsmi. Mēs redzam mūsu skolēnu kā mērķtiecīgu, zinātkāru un dzīvei gatavu jaunieti. Savukārt pedagogu kā profesionāli, kurš ir atvērts visam jaunajam un gatavs sadarboties. Mūsu ikdienas darbs balstās uz 4 pamatvērtībām. Tā ir drošība, cieņa, atbildība un sadarbība. Šīs vērtības caurvī visu mūsu attīstības plānu. Izrietot no Sventes vidusskolas misijas un vīzijas, izvirzījām strateģisko mērķi – nodrošināt kompetences balstītu izglītības procesu, kas sekmē skolēnu mācību sasniegumus, radošumu, kritisko domāšanu un dzīvei nepieciešamās pamatprasmes. Lai sasniegtu mērķi, esam noteikuši 4 prioritātes – atbilstība mērķim, kvalitatīvas mācības, laba pārvaldība un iekļaujošā vide. Pirmā prioritāte – izglītojumo individuālās izaugsmas un pašvadīta mācību veicināšana. Šeit galvenais uzsvars ir uz mācību stundu, lai būtu diferencēta un individuāla pieeja katram bērnam, sistemātiska formatīvā vērtēšana un regulāra atgriezeniskā saite. Mērķis – uzlabot skolēnu mācību rezultātus, un tuvināt tos valsts vidējiem rādītājiem, it īpaši matemātikā un angļu valodā. Otrā prioritāte – karjeras izglītība un skolēnu nākotnes iespējas. Mūsu skolas uzdoms nav tikai sagatavot bērnus eksāmeniem, bet arī dzīvei pēc skolas. Tāpēc mēs šeit vēlamies ciešāku sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, organizēt dažādas tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, izmantosim absolventu pieredzi, kā arī veicināsim skolēnu piedalīšanos ēnu dienās un izzinošās ekskursijās. Šeit svarīgi, lai karjeras izglītība būtu integrēta ne tikai ikdienā, bet visā mācību procesā. Trešā prioritāte – iekļaujošas un vienlīdzīgas mācību vides veidošana. Mēs apzināti veidojam skolu, kurā katrs bērns jūtas pieņemts un atbalstīts. Tiks regulāri izvērtēta skolēnu vajadzības, izstrādāti aktuāli individuālie mācību plāni. Nodrošinātas pedagogu apmācības darbam ar bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī piesaistīts psihologs. Mēs turpināsim preventīvos pasākumus emocionālās drošības stiprināšanai un mobinga mazināšanai skolā. Mēs vēlamies iesaistīties programmā Kīva. Prioritāte – mācību sasnieguma vērtēšanas sistēmas pilnveide. Tā ietver skaidru un vienotu vērtēšanas sistēmu skolā, regulāru formatīvo vērtēšanu, skolēnu pašvērtējumu attīstīšanu un organizēt trīspusējās sarunas – skolēns, pedagogs un vecāks. Šīs sarunas palīdzēs izvirzīt konkrētus mērķus un vienoties par nepieciešamu atbalstu skolēniem. Nākamā prioritāte – pedagogu profesionālās kapacitātes stiprināšana. Plānojam turpināt attīstīt pedagoga profesionālās prasmes, Veicināsim savstarpēju stundu vērošanu un analīzi. Nodrošināsim apmācības informācijas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta izmantošanā, kā arī attīstīsim digitālo materiālu izmantošanu un datu analīzi mācību procesā. Prioritāte sadarbības stiprināšana ar pašvaldību un vietējo kopienu. Mēs plānam regulāras tikšanās kopīgu problēmu risināšanā un redzējuma veidošanā. Lielāku uzmanību pievērsīsim skolas padomes un skolēnu pašpārvaldes iesaistei. Vienlaikus mērķtiecīgi gatavosimies skolas akreditācijai, pilnveidot iekšējos procesus, izvērtējot sasniegtos rezultātus un stiprinot izglītības kvalitāti. Prioritāte – drošas un atbilstošas vides nodrošināšana. Mēs veidojam skolu, kur katrs bērns jūtas droši un saņem nepieciešamo atbalstu. Tas ietver individuālos mācību plānus, atbalsta personāla iesaisti un psiholoģiskās labklājības stiprināšanu. Prioritāte – infrastruktūras un resursu attīstība. Plānojam konkrētus uzlabojumus mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma atjaunošanu un papildināšanu, piemēram, robotikas pulciņam robotus. Piekļuvi digitālajām mācību platformām visiem skolēniem. Skolas teritorijas labi iekārtošana un drošas ergonomiskās mācību vides nodrošināšana. Audzināšanas darbā stiprināsim skolēnu pašpārvaldi un līdzdalību, organizēsim labdarības akcijas un brīvprātīgo darbu. Ieviesīsim ilgspējīgas iniciatīvas, piemēram, atkritumu un ēdienu pārpalikumu šķirošanu. Attīstīsim kultūras dzīvi skolā, veicinot kora un deju kolektīva darbību. Stiprināsim skolas identitāti kopīgi veidojot un uzturot tradīcijas un simboliku. Aktīvi iesaistīsim vietējo kopienu skolas 50 gadu jubilejas pasākuma sagatavošanā un norisē. Mūsu kopīgais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu izglītību katram bērnam Augšdaugavas novadā. Sventes vidusskola ir gatava šo uzdevumu īstenot ciešā sadarbībā ar pašvaldību. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai būs kādi jautājumi saistībā? Jā, Vitāli, lūdzu.
Man divi jautājumi. Jā. Pirmais, to, ko tu beidzi, kad skolas jubilēju jūs plānojat un kad tev akreditācija skolas plānot?
Akreditācija mums plānota novembrī, ja nepārcels.
Tad tava arī, jā?
Ko es sakat, lūdzu?
Kā direktoris, tava arī, vai jā, tikai
jā,
abu?
Jā,
kopā,
jā,
kopā. Gan skolas, gan tava, jā?
Jā.
Un jubilēja?
Nu, varbūt septembra beigas, oktobris, nu tā sanāk, ka sakritīs kopā gan akreditācija, gan skolas jubilēja. Nu, es lūdzu, Jāni, tu varbūt var akreditāciju mazliet pārcelt, jo man arī tikai gads būs, tikai cauri, jā, gribas mazliet vairāku, lielāku pieredzi akreditācijām.
Labi, paldies, vai ir kādi jautājumi vēl?
Man varbūt tāds mazs komentārs, jā, pats, cik es arī esmu skolas padomēs, Sventes vidusskolā un arī esmu piedalījies, ne reāli. Jā, nu, tik tiešām tur ir aktīvi cilvēki, aktīvi pedagogi, un tik tiešām ir arī problēmas dažādas, kas ko jārisina, un mēs esam vienojušies, ka tuvākajā, nākamajā varbūt izglītības komitejas sēdē mēs pārunāsim tās lietiņas, kas saistās ar direktoriem, kā, teiksim, organizēt to drošību skolā, kas arī attiecas uz tiem mobiliem telefoniem un dažādām citām lietām. Es domāju, ka tāda tikšanās būtu ļoti svētīga, ka jūs varētu pārunāt kopā ar mums tās problēmas, kā viņas atrisināt. Jā, paldies par tādu apjomīgu darbu, ko izdarījāt. Jā.
Paldies jums.
Jā, tiešām arī vēlos pateikt, ka ļoti detalizēti precīzi izstrādāts attīstības plāns, uzreiz redzams, ka strādāja visa komanda, ne tikai viens direktors, tā kā tiešām paldies. Ja nevienam vairs nekādu jautājumu, komentāru, priekšlikumu nav, lūdzu nobalsot par lēmumu projekta virzīšanu uz novada domes sēdi. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Lēmuma projekts tiek virzīts uz novada domes sēdi. Paldies, kolēgi. Ir izskatīts viens jautājums. Paldies par darbu. Jauku dienu. Uz redzēšanos. Paldies arī tiem, kas pieslēdzās.